Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо.
7:32, і зараз у нас час спілкування з нашим харківським кореспондентом Романом Черемським. Я відразу звертаюся до наших слухачів. Якщо по ходу передачі, по ходу розмови у вас виникають якісь запитання, якісь думки, будь ласка, телефонуйте 773-235-7770. Отже, доброго дня, Романе.
Доброго дня. Одразу хочу сказати, що в Харкові були досить багато насичених подій протягом всього часу від останнього разу, як ми виходили в ефір з Харкова. Зокрема, хочу сказати, що, знаєте, такий відбулося одразу кілька сепаратистських, можна сказати, шабашів, якби це не звучало трохи гостро. Ну, почнемо з того, що я зараз проходить суд над Кернесом прямо у ці хвилини в Полтавському районному суді у місті Полтаві, в сусідній області з нами. І Кернес, як завжди, поводить себе трошки так розв'язано, можна сказати, навіть вульгарно. Зокрема, він прямо на суді сказав, що захисник потерпілих, а потерпілі це Сергій Рябополов і Олександр Кутянін, які кажуть про те, що Кернес, його охорона викрала їх 25 січня 2014 року і побила, і застосовувала тортури до них. Їхній захисник, Кернес визнавати їхню захисницю Тетяну Зєльну в тому, що вона є коханкою міністра внутрішніх справ Олександра Авакова і коханкою Антона Геращенка. Таким чином, причому це так робиться, ну, якось це трохи здивувало навіть громадськість, яка пильно спостерігає за цим процесом. Хочу сказати, що Кернеса не судять за сепаратизм, який йому закидають досить часто активісти Євромайдану і взагалі патріотично налаштована громадськість. І це дуже яскраво видно в соціальних мережах. Але попри це, навіть такий судовий процес, де конкретні випадки, конкретні свідчення, конкретні є судово-медичні експертизи про побиття і тортури над потерпілими євромайданцями, все одно він поводить себе так досить розв'язано і досить вульгарно. Сьогодні на цьому суді свідчить Антона Геращенка. Він був під час цих подій біля готелю «Національ» 25 січня 2014 року і свідчить про те, що Кернес дійсно це учинив. Але я хочу сказати, що попри той судовий процес, який вже триває, ви бачите, багато-багато місяців, Кернес нещодавно, він спокійнесенько злітав до Москви зі своїм сином Родіоном, де мав зустріч з людиною, яка звинувачується в таких кримінальних мафіозних структурах в Росії. Це чемпіон з римської боротьби Михайло Міляшвілі. То такий Кернес під своїм аккаунтом в Інстаграмі опублікував фотографію, як він ним зустрічається. Тобто запросто мер міста запросто літає до Москви, має зустріч з кримінальними авторитетами. Жодної реакції правоохоронних органів, лише реакція звичайнісіньких людей, яка виплескується, скажімо так, в інтернет-простір, в соціальні мережі і в деякі телевізійні новостійні сюжети. Впродовж цієї теми хочу сказати, що, знаєте, 25 числа відбулася чергова сесія міської ради, знову-таки, це просто дивує. Демократична країна, є там опозиційний блок, не опозиційний блок, а люди, які в опозиції до Кернеса, да, це Самопоміч, єдина демократична сила, яка пройшла в Харківську міську раду. І Кернес, так, знаєте, вульгарно говорить: «Сітенка, що ти це? Ти вор, там, що ти козявки?» Там. Ну, тобто таке ставлення до депутатів міської ради, що просто викликає подив.
Ну, стиль Кернеса зовсім зрозумілий, це він, очевидно, ніколи не поміняється, ну, так і доживе свій вік, в своєму стилі. На цьому навіть сказати, не варто зосереджуватися.
Ліберальне таке ставлення до таких виходок приводить до чого? От 18 квітня цього року в Харкові відбулося дві таких знаменних події, можна сказати, в лапках знаменних. Це відбувся так званий антикризовий форум, який проводив опозиційний блок, де були присутні такі люди, дуже відомі своєю такою проросійськими поглядами. Це Олена Лукаш, екс-міністр юстиції, з яка чомусь уже не під слідством спокійно приїжджає на цей форум, говорить дуже негарні речі. Це, звичайно, Михайло Добкін, наш харківський екс-губернатор. Це Олена Бондаренко, відома своїми скандальними ефірами на «Росія-24», проросійськими ефірами. Це Олександр Вілкул, це Борис Колєсніков. Тобто всі ці люди зібралися, така у нас коворкінг-фабрика, їм надав простір для цього форуму, і весь цей опозиційний блок там говорив такі дуже неприємні речі, але тільки громадськість встали біля цього приміщення, і коли там уже закінчився виступ їхніх всіх цих представників, вони зібрались в холі і боялися вийти. Настільки боялись, навіть один із очевидців виклав в інтернет-відео, як вони між собою, охоронець, каже до Добкіна іншим присутнім, каже, ну все, у вас дороги нет, треба виходити. Да, попри вас чекає громадськість, виходьте, сідайте в машини. І відео це, звичайно, треба бачити, і ті люди, які були присутні там, вони загородили, не давали вийти, ну, скажімо так, хотіли хоча б продемонструвати, що Харків не вітає ці сепаратистські збіговиська. Але міліція, саме міліція, зробила коридор, і вони дуже-дуже швидко побігли в свої машини, джипи і бусики. В цей час в них полетів шквал яєць, різних предметів, кричали «ганьба». Але всі представники опозиційного блоку швиденько залізли в машини, деякі охоронці зчепилися з громадськими активістами, і один із джипів, який належить який вів охоронець Добкіна, він наїхав на одного з громадських активістів, передавив йому ногу, ну, його відвезли з підозрою на перелом. Тобто тільки громадськість засвідчила свою таке. Одночасно в цей же день, теж 18 квітня, відбувається ще один такий збір. Це збір такого утворення «Український вибір», яким курує Медведчук. І в Харкові його підтримує дуже активно такий депутат міської ради Андрій Лесик. Вони там проводять теж свої обговорення, такі проросійські дуже речі, штовхають всередині. Це було в готелі «Меркурій». Ну, це досить далеко було від центру міста Харкова, вони якби трошки заховались. Теж громадські активісти, громадський корпус Азова, громадська варта, вільні люди, багато там було людей, які теж лише просто продемонстрували своє ставлення Харкова до таких збіговиськ. Вийшов Андрій Лесик, йому там дали під зад ногою, навіть трошки так по голові, ну легенько. І він там щось вступив в полеміку, його там зафукали, закричали «ганьба», потім плеснули на нього кока-колу, він злякався цієї бризків кока-коли і втік туди в приміщення. Ну, на жаль, наша поліція, екс-міліція, вона просто охороняла ці всі заходи, і жодних претензій ми від влади не почули.
От, Романе, от, власне кажучи, от такі зібрання, які відбуваються зараз от в Харкові, це ж, ну, будемо говорити, опозиційний блок, вони зараз так називаються, але це регіонали, колишні регіонали.
Абсолютно, вони це екс-регіонали, і відчули не просто екс-регіонали, а такі екс-регіонали, які мають чітко проросійський погляд. Бо
були
регіонали, які влаштовувалися.
От вони відчули зараз таку можливість підняти голову, і це перші спроби їх, так би мовити, почати говорити у Харкові. Ну, в Запоріжжі відбулося, до речі, те ж саме. В Запоріжжі так само надали можливість, будемо говорити, провідникам російської теми дружби з Росією так само говорити і спілкуватися з людьми. Тобто, це такі перші прояви – це намагання знайти контакти з місцевими харків'янами, які підтримують, припустимо, ідею єднання з Росією, підтримують якісь такі старі Совєтського Союзу погляди. І чи взагалі це можливо? І як ти думаєш, на майбутнє подібні вилазки будуть ще?
Ну, я переконаний, що подібні вилазки будуть, і вони будуть посилюватись, якщо, відповідно, держава не буде цьому чинити опір. От буквально 22 квітня, от 3 дні назад, вночі о 2 годині ночі депутату, екс-депутату міської ради Дмитро Марінін, він теж був в партії регіонів, а потім після Євромайдана, ну, перед Євромайданом його виключила партія регіонів з своїх лав, він поцапався з Кернесом після Євромайдану, після Революції Гідності, він чітко таку мав антикернесівську позицію, і постійно про це говорив, звинуватував владу, не безпідставно, а правдиво звинуватував владу Кернеса в різних махінаціях, в різних шахрайствах, і от йому спалили позашляховик Toyota Prado. Просто спалили, попри те, що там було відеоспостереження навколо. Видно, як чотири молодика в спортивних формах розбили вікна, залили туди каністрою якусь гарючу суміш, кинули такий факел, і воно дуже швидко це все згоріло. Ну, приїхала поліція, ну, склали протокол, ну, шукають. Чітко Марінін говорить, що це зробив Кернес, були погрози. Він навіть у 2012-2013 році, навіть півроку там десь ховався, боявся, що його приб'ють прибічники Кернеса. Зараз то він уже має можливість вільно про це говорити. Ну і що? Нікого не знайшли. Звичайно, заяву-то він написав, але ну, хто порушить проти Кернеса карну справу по цьому факту? Я сумніваюсь. Тобто, такі спроби, вони все одно йдуть, і мета їх, знаєте, саме тут видно, що громадськість міста, вона блокує ці спроби. Тому що, можливо, це варіант зробити те, що було в Донецьку, в Луганську, да? Знову, якби, таку другу хвильку почати піднімати. От ви згадали Запоріжжя, ну, там теж дали позашийку цьому Волзі, громадські активісти. Тобто, по суті, що на обороні української державності стоїть громада, яка має свідомість те, чого не було раніше в такій кількості. Тобто, люди беруть на себе відповідальність. І саме завдяки таким те, що люди, громадські активісти, беруть відповідальність, перейшла все-таки як-не-як іде декомунізація в Харкові. І від ці вимоги змушені і вже і міська, і обласна влада робити конкретні кроки. От зараз, якщо ви будете в центрі міста Харкова, ну, одна із найбільших у світі площ – це Майдан Свободи, вона, до речі, там стояв пам'ятник Лені, який знесли в 2014 році, але постамент там величезний. Постамент був. Пам'ятник Леніна активісти знесли, і зараз змушений був той ж самий Кернес, да, за базнословну суму, за 1,7 мільйона гривень, шалена сума для знесення пам'ятника подібного по величині в Запоріжжі. Міська запорізька влада витратила у 9 разів менше грошей. Тут він взяв велику суму, але він зараз, якщо ви пройдете, повністю 10 днів вже вони розбивають цей постамент потихеньку, показуючи роботу, вивозять. В результаті площа має зовсім інший вигляд. Коли немає цього постаменту, чудовий вигляд розкрився на Держпром. Знаєте, так, як вона запланована була, ця площа. Тобто, навіть війська влади, навіть той же Кернес змушений під тиском і закону, і громадськості руйнувати той пам'ятник, про який він казав ще 3 роки тому, 2,5 роки тому він сказав, і це цитували всі телеканали харківські, руки-ноги поламають тому, хто доторкнеться до пам'ятника Леніна. Це він сказав, вони його тоді відреставрували, і громадськість вже піднялася, каже, та що ж ви робите, Леніну реставруєте пам'ятник, він таке сказав. Але він змушений був зруйнувати, тут що, сам собі руки-ноги буде ламати. Роман, і крім того, щодо декомунізації в Харкові взагалі...
Про це ми поговоримо після реклами. Ми зупинимося на рекламу, після того поговоримо про декомунізацію, і трошки хотів би ще закцентувати увагу, оскільки це сам є в осередку, будемо говорити, молодіжному такому громадському житті Харкова, розказати трохи про, от, власне кажучи, тих людей, які складають ініціативне ядро громадських організацій, трошки, невеличким штришочком, після реклами.
Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо.
7.49 у Чикаго. І повертаємося до розмови з нашим харківським кореспондентом Романом Черемським. Отже, Романе, ми зупинилися на декомунізації. В чому вона проявляється? От, і як?
Ну, саме зараз на Харківщині відбувається такий третій вже етап декомунізації. Нагадаю, що за першим етапом Харківська міська рада декомунізовувала, перейменовувала вулиці, площі і мала зняти певні пам'ятники. Вона багато, вона поперейменовувала багато, ну, майже 200 топонімів, але дуже хаотична і майже, скажімо так, топографічна мапа міста Харкова, вона не отримала, ну, не стала такою, як вона могла бути, та? Тому що в вулиці, ну, 5 Георгів, там, 3 Георгівських, навіть не Святого Георгія, а просто Георгівський там в'їзд, там провулок, вулиці, якісь там Олександровський, Валентиновський, ну, непритаманні до Харкова, так, трохи зіпсована, ну, як це сказати, не те, що зіпсована, але топографічна мапа міста Харкова втратила ті можливості, яка вона могла мати. Тобто перейменування відбулося хаотично і нівелюючи ті закони, за якими вона могла була зроблена. Потім вже на другому етапі Кернес мав 3 місяці до перейменування і доробити те, що не зробила міська рада. Він ще там перейменував в тому ж стилі, що робила міська рада. І далі вже з кінця лютого вже голова обласної державної адміністрації Райнін має своїм повноваженням декомунізовувати і доперейменовувати те, що не було перейменовано. Ну і один з перших таких його наказів, розпоряджень вийшло 7 квітня, це прибрати 182 пам'ятника на Харківщині, які залишились. Це має переважно там з них більшість, це пам'ятники Леніну і трошки там Фрунзе і іншим таким приспішникам Леніна. І вже більшість з них дійсно знесено. Він взагалі там дав строк на за 3 дні це все зробити. Звичайно, за 3 дні не справились і до сих пір ще зносять ці пам'ятки. Але вже, от, наприклад, сьогодні йду повз міську раду, знята там дошка Артему Сергієву на міській, Харківській міській раді, до речі. Ну, постамент Леніна це зносять, зрозуміло. Зняті такі великі пам'ятники, вони дійсно великі в районних центрах Харківщини, як Красноград і інші. Тобто, дійсно, і тут обласна влада, вона закликала моніторити, тобто фотографувати, скидати в соцмережі, чи відбувається декомунізація, чи ні. Відбувається, зносять пам'ятки Леніну, але всі ж очікують ще й перейменування. Наприклад, у нас в Харкові є станція метро Радянської армії, у нас є в Харкові метро Маршала Жукова, Олександра Масельського, Пролетарська. Це такі величезні станції метро, де щодня проходять сотні тисяч людей. У нас є багато вулиць, які ще носять ім'я комуністичних діячів. І теж, знову таки, громадськість, є Харківська топонімічна група, така громадська ініціатива, є різні активні громадяни, які подавали дуже багато пропозицій щодо перейменування цих вулиць, які дуже-дуже такі зважені пропозиції, знаєте, люди, які ковиряються в історії, які знають про Харків все, там трохи не до кожного камінчика. Вони давали ці пропозиції до Кернеса, до міської ради, яка проігнорувала в більшості ці пропозиції. Зараз звернулись до Райніна. Ну, поки що жодного розпорядження щодо перейменування вулиць, площі, інших топонімів, інших назв не було. Хоча всі очікують цього. Сподіваємось, що все-таки буде. Але, знов-таки, я теж мав честь, як журналіст, бути присутнім на деяких засіданнях обласної топонімічної комісії обласної ради, яка відповідає за це. Знаєте, знов-таки, можу сказати, що вони це роблять під тиском тільки. Знаєте, таке нехотя. От, наприклад, вони категорично проти перейменовувати станцію метро Маршала Жукова, станцію метро Олександра Масельського. Ну чому? Та от Маршал Жуков, він визволяв Харків, визволяв Україну від фашистів. Ну так, вибачте, ну, у нього ж руки по локоть в крові, він же українофобов і так далі, він же комуністичний діяч тощо. І Інститут національної пам'яті, який є згідно закону про декомунізацію, який є одним із органів, тих, він один із тих інституцій, які проводять декомунізацію, він надсилає лист, що треба змінювати цю назву. Але, наприклад, цей лист обласна влада ховає, не показує, не висвітлює ніде, де чітко говориться, що Інститут національної пам'яті говорить, що треба перейменувати такі-то станції метро, такі-то вулиці, проспекти. Тобто, отак воно, знаєте, постійно такий, як це, от, протиборство таке, громадськість, влада. З міською це гостре протиборство, з обласною це таке м'яке, обласна влада намагається якось трошки прислуховуватись. Отак воно реально йде.
Ну, власне кажучи, в цьому процесі протиборства старої, будемо говорити, ще регіональної, залишків, регіональних залишків, колишніх регіоналів з сучасною Україною, ну, якась роль, все ж таки, я думаю, велика роль припадає на місцевих от активістів, ті, які були і творили Майдан, і ті, які по сьогодні небайдужі до того, що відбувається, під тиском яких відбуваються зміни. От двома словами, тому що у нас залишається буквально кілька хвилин. От як активісти, наскільки активісти сьогодні почувають себе, ну, вільно у Харкові, тому що я пригадую, були великі утиски, і повертаючись думками буквально ще там рік тому, активістів переслідували в Харкові. Як на сьогоднішній день вам живеться? Наскільки вільно можуть висловлювати свої думки і, власне кажучи, справді контролювати владу?
Ну, слава Богу, висловлюватись можна дійсно вільно і ходити по вулицям більш-менш вільно. Ну, от, попри те, що кілька автомобілів за цей рік було спалено, останні, як я вже казав, екс-депутата Дмитра Марініна. А так можна, звичайно, висловлювати свою думку. От, знаєте, це такий великий плюс, що у нас дійсно демократична все-таки система. Є свобода слова, це однозначно. Інша справа, що вашу думку, чи будуть вашу думку навіть слушно транслювати якісь мас-медіа, які мають вплив на ці території. А дійсно, знаєте, за цей час можна було чітко спостерегти, що от наскільки важливо давати людям можливість, знаєте, впливати на владу. От нова генерація громадських активістів. Це не означає, що тільки молоді люди, різні люди. Але от вони щось роблять. Да, є певне, знаєте, на початку війни, всередині, так, ну, поки це АТО тільки починалося, розкручувалось, більше було волонтерів, більше людей і на фронт їздила, щось возила, допомагала. Зараз однозначно є певний спад цього. Менше збори фінансові і так далі. Але все одно воно є, воно нікуди не дівається. Стоїть намет на Майдані Свободи, люди щось несуть, люди постійно для учасників АТО, щось постійно є. Тобто, якщо хтось думав, і я думаю, що певні політики ворожі до України, вони сподівалися, що це, знаєте, заглохне, на ніве діде, ні, цього не відбувається. Є громадські активісти, і вони, знаєте, налаштовані йти до кінця. Вони все одно, попри, щоб там не було, все одно роблять, знаєте, той же самий настрій, певну міру, як був на Майдані, що люди прийшли на Майдан, і люди не збиралися уходити з Київського Майдану, поки не досягнуть, не доб'ються своєї мети. Так само і в волонтерському середовищі, і в громадському середовищі є певне невеличке таке, ну, розочарування, не розочарування, зниження активності, але все одно активність є, і, сподіваюся, буде.
От, Романе, мені думається, це дуже добре завершення нашої розмови, коли ти пригадав, що дух Майдану, отаке піднесення, воно сьогодні відчувається і не зникає. І це говорить про те, що, в принципі, на такому позитиві можна добитися певних результатів, і вірю, що так воно і буде. Дякую за цю розмову, за вістки з Харківщини, з Харкова і Харківщини, і за те, що ми все ж таки тепер трохи краще розуміємо, що боротьба триває, і Харків не здається, навпаки, більше того, протистоїть російській навалі і російським поглядам всередині. Дякуємо за цю розмову.
Так, прошу. І хочу сказати, що це доводить те, що, наприклад, прапори по Харкову, по вулиці Сумській інших постійно, якщо раніше громадські активісти виключно вішали, то зараз уже Горелектротранс визвішує синьо-жовті прапори.
Ну,
тобто певні зміни є позитивні. Уже владні структури, комунальні підприємства вивішують синьо-жовті прапори. Про це кілька років можна було тільки тому і мріяти. Зараз це реальність.
Дякую. На цій позитивній ноті ми прощаємося. Успіхів, Романе, і до зустрічі у наших наступних передачах. Залишається лише подякувати, шановні слухачі, вам за те, що слухали нашу передачу. Зустрінемося завтра, як завжди, о 7 годині у Незалежному радіо. Завтра буде програма «Формат політика». До завтра. Все найкраще.
В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллінойс. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uaradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я.